Tämän sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumista 12. luvusta jakeet 28-34. Nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus Sakkeukselle antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä uudesta päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että sinussa meillä on täydellinen syntien sovitus tänäänkin. Avaa korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi. Aamen. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahden laulaa hänen teoistaan. Niin, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, olemme tänään saaneet Jumalan armosta tämän uuden päivän ja mahdollisuuden kokoontua tänään yhteen kuulemaan Jumalan sanaa ja oppimaan Herrastamme lisää. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Niin, kaikkivaltias Jumala laati siinä uskomattomassa rakkaudessaan, meidän ymmärtämättömässä rakkaudessaan, kalliin pelastussuunnitelman meidän osaksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen rakkautensa meitä kohtaan oli ja on käsittämättömän suurta. Hän uhrasi rakkaudessaan ainoan poikansa meidän syntiemme sovittamiseksi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkiseen elämään. Jumala osoitti siis meille suunnatonta rakkautta, sellaista, mitä isät ja äidit, me emme voi ymmärtää millään, että meidän oma poikamme uhrattaisiin jonkun asian tähden, mutta meidän ei tarvitsekaan. Mutta Jumala teki jotain sellaista rakkaudesta meitä kohtaan. Ja kun jatkamme eteenpäin Raamatusta, pääsiäisjuhla oli jo tulossa. Ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkauttaan loppuun asti. Jeesus oli valmis viemään rakkaudessaan, armossaan, isänsä pelastussuunnitelman loppuun sillä ristillä. Meitä luotujaan kohtaan on siis laadittu ja laadittiin uskomaton pelastusoperaatio. Ja siinä oli hintana Jeesus Kristus, synnytön Jumalan poika. Tämä uhraus annettiin siis minun, sinun ja kaikkien meidän osaksemme, ettemme joutuisi kadotukseen syntiemme tähden, vaan saisimme iankaikkisen elämän Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Jeesus voitti ylösnousemuksellaan kuoleman ja perkeleen vallan. Olen pelastettu hänen armostaan. Roomalaiskirjeessä on hyvin. Tiedämme, että vanhan minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Lainaan tässä Reijo Arkkilaa. Mutta älä nyt katso sydämeesi. Sielu, katso Kolkataa. Siellä ovat syntisi. Kaiken Kristus on kantanut. Sinun tähtesi Kristus riippuu ristillä. Ja kaste rohkaisee joka päivä muistamaan, että vanha ihmisesi on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Synnin ei tarvitse vallita elämässäsi. Saat olla Herran oma, vapautettu Jumalan lapsi Kristuksen Kolkatan teon ja kasteen kautta. Kasteessa Jeesus on meidät nimeltä mainiten ottanut omakseen. Olemme hänen omiaan. Lähetyskentillä, erityisesti Afrikassa, on paljon taikauskoja. On uskomuksia erilaisiin henkiin, erilaisiin asioihin, jotka meidän näkökulmasta saattaa olla jonkun verran kauempana. Erityisesti noidat on siellä olemassa tänäänkin. Ja puhutaan monesti, että naapuri noituu tai naapuri kiroaa toisen naapurin, jos joku sairaus tai kuolema tulee sinne. Meillä on kuitenkin pyhä kaste, joka suojaa meitä. Ei meidän tarvitse pelätä pahaa eikä saatanaa. Perkele on pantu Jumalan alle. Jeesus voitti kuolemallaan perkeleen vallan. Ja pyhä kaste suojaa meiltä kaikilta tällaisilta noita vainoilta ja noituudelta. Ja tämä on yksi opetus siellä lähetyskentillä, mikä on hyvä aina käydä läpi ja aina muistuttaa seurakuntaa. Samalla meitä on hyvä muistuttaa, että perkele on Jeesuksen alla, hänellä ei ole valtaa, mutta meidän ei pidä myöskään mennä liian lähelle, tehdä sellaisia asioita, että perkele saa meissä vallan. Meidän on koko ajan luettava Jumalan sanaa ja rukoiltava, että hän pitää meistä huolta ja me pysymme hänessä, hän pysyy meissä. Pyhässä ehtoollisessa me saamme väsyneenä ja rikkonaisena matkamiehinä jättää kaiken taakseen. Tänäänkin me saamme ottaa tätä uskomatonta elämän leipää ja viiniä hänen vertansa, että meidän syntimme olisi anteeksi annettu. Kun meille nämä sakramentit ja Jumalan sana aukeaa, Jumalan armo kirkastuu, niin me voimme nöyrin mielin ja kiittäen uskoa tämän ensimmäisen osan. Rakasta Herraa, Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Se tulee ehkä helpommaksi. Mutta toinen osa haastaa meitä todella. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se on todella haastava meille. Vaikka se kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta minä perisyntinen, syntinen omaa itseä, omaa etuani tavoitteleva, yleensä huomaan, että se toisen rakastaminen, lähimmäisen rakastaminen on niin vaikeaa. Roomalaiskirjeessä sanotaan hyvin, älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain vaatimukset, käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän saman sanan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Meidän on useasti ja helpohkoa rakastaa naapuria, josta pidämme. Entäpä naapuria, tai lähimmäistä, joka ei olekaan meidän silmissämme ja mielissämme mukava, tai hän ei ole näkyvissämme. Mitä ajattelemme esimiehestämme, joka kenties irtisanoo meidät työstämme? Miten rakastaa rattijuoppoa, joka on kenties kolaronnut lähimmäisemme hengiltä? Miten kohdata henkirikoksen tehnyt? Nämä on varmaan sellaisia asioita, meillä on monia asioita mielessä, joissa me olemme joutuneet kysymään, miten minä voin antaa anteeksi ja puhumattakaan, miten minä voin rakastaa tällaista henkilöä, joka on tehnyt minua vastaan tai yhteisöä vastaan tai ketä hyvänsä vastaan niin raskauttavia tekoja. Mutta Jeesus opettaa, että meidän tulisi rukoilla vihollistemme puolesta, rakastaa vihollisiamme. Niitä, joita kohtaan emme välttämättä tunne lämpimiä tunteita. Niin, Jeesus. Ihmisenä ja Jumala yhtä aikaa. Mutta hänen omat tivasivat häneltä erilaisia uskon asioita saadakseen Jeesukseen ansaan. He olivat olleet Jeesuksen mukana, he olivat kuulleet Jeesuksen opetuksia. He olivat tienneet, että tämä mies on hyvä. Hän ei ole tehnyt mitään väärin. He olivat nähneet ihmetekoja, kuulleet Jeesuksen puhuvan voimallisesti. Mutta siitä huolimatta, he olivat ne, jotka pettäisivät hänet. Johdattaisivat hänet ansaan, että hän joutuisi puhumaan sellaisia asioita, että hänet tuomittaisiin. Ja ajatelkaa, hän tiesi tämän kaiken. Hän tiesi, mitä opetuslasten mielessä liikkui. Hän tietää, mitä minun ja sinun mielessäsi liikkuu tänään. Hän on tietoinen kaikesta siitä. Jeesus oli pettynyt. Valtavan pettynyt. Hän väsyi. Hän näki, että ihmiset hakivat jotain muuta häneltä kuin sitä, mitä hän oli tarjota. Mitä hän olisi tarjota meille? Mitä hän tarjoaa tänäänkin meille? Mutta siitä huolimatta, kaikesta huolimatta, hän rukoili vihollisten puolesta. Ja hän rukoilee meidän puolestamme tänään. Hän antoi anteeksi. Ja antaa anteeksi. Me emme pysty omin voimin, emme todellakaan pysty omin voimin rakastamaan lähimmäistämme. Lähetyskentillä monesti tämmöinen oma itsekkyys oikein räpsähtää kasvoille, kun näkee sen toisen puolen ihmiset, joilla ei ole paljon mitään. Ei ole mahdollisuuksia lähteä terveyskeskukseen, kun on sairas. Ei ole mahdollisuus ostaa lääkkeitä, kun tarvitsisi. Ei ole ruokaa. Sitten minä menen toimistolle ja näen siellä niitä nuoria. Näen niitä nuoria, jotka ovat sortuneet haistelemaan liimaa. Näen niitä kärsiviä ihmisiä, kerjäjiä, ja monasti kuitenkin menen ohi, kuten sanotaan, älä edes avaa ikkunaa. Ja ne koskettaa. Miten minä rakastaisin lähimmäistäni? Miten minä opetan tästä asiasta? Tiedän sen, että ilman Jumalaa en pysty siihen työhön. En pysty tekemään sitä työtä, mihin minut on kutsuttu ja lähetetty. Tarvitsen Jeesuksen apua koko ajan. Mitkä oikeudet minulla on sanoa, kuka heistä tarvitsee apua? Mitkä oikeudet minulla on kulkea jonkun ohi, joka pyytää? Ne on todella isoja kysymyksiä, ne sattuu. Ja minä joudun kulkemaan ohi. En pysty auttamaan kaikkia. mutta Jeesus pystyy. Iltaisin meillä perheenä oli aina ja on tapana rukoilla iltarukous, niin kuin varmaan toivon, että teilläkin on tapana tehdä sen. Hyvin raskain mielin syntisenä jouduin isänä pitämään rukousta niin useat kerrat. Kenties tyttäreni ei edes tienneet, mitä pyysin, kun Jumalalta pyysin, että en jaksa. Päivän aikana nähdyt asiat, koetut asiat nousevat mieleen illalla. Tulevat mieleen aikamoisena ryöppynä, tulevat mieleen nuoren kasvot, jolla liima on tehnyt kaikki mahdolliset ongelmat. En jaksa enää, mutta onneksi voin jättää taivaan isälle kaikki nämä asiat. Eikä minun tarvitse kuitenkaan olla niin pahoilla, että minä en pysty enää tekemään työtä. Mutta koko ajan on hyvä pitää rukouksissa, etten minä ole se ohikulkeva kiireinen pappi tai lähetystyöntekijä tai ylpeä leeviläinen. Se on hyvä pitää meidän kaikkien koko ajan mielessä, etten me tule sellaiseksi, etten me huomaa ympärillämme olevia lähimmäisiämme. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Suomen luterainen evankeliumiyhdistys on tehnyt yhdessä Toholammin ja muiden seurakuntien kanssa lähetystyötä Kenian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa jo 50 vuotta. 50 vuotta. Se on pitkä aika. Tässä yhteistyökirkossa on koulutettu pappeja, evankelistoja, diakonissoja, opettajia. Monet heikommassa asemassa olevat lähimmäisemme ovat saaneet mahdollisuuden huolenpitoon ja rakkauteen, turvalliseen lapsuuteen, koulutukseen ja ammattiin. Ennen kaikkea ovat saaneet oppia tuntemaan Jeesuksen syntien sovittajana ja vapahtajana. Kuten Luther sanoo, Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämän kallein asia. Tämä on ollut ja tämä on meidän lähtökohta tähän työhön ja se pysyy. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomuksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Synti on monesti makeaa, mutta hetken kuluttua se puristaa ja polttaa sydäntämme. Se saa meidät hermostumaan ja ahdistumaan. Ja ajoittain me sokeudutaan. Me ei edes välttämättä tunnisteta tekevämme syntiä. Jopa me ajatellaan, että eihän me olla syntisiä, että me tehdään kaikki oikein. Mutta sitten on sillä tavalla myös, että me syntiset haetaan hyväksyntää, että me saadaan tehdä sitä syntiä. On kavereita, jotka sanoo, että kyllä me voimme tehdä näin. Mutta meillä sisällä sanoo jokin, ei se ole oikein. Me rikomme käskyjä. Kuinka minä voin olla vahva siinä sitten, kun ystäväni, lähimmäiseni sanoo, me voimme tehdä tämän. Voimme käydä kaupassa ja ottaa luvatta asioita. Tehdä asioita, mitkä eivät olekaan luvallisia. Se on saatanan katala juoni meille. Me voimme ajatella, että me voimme ottaa toisen omaa. Se on varastamista. Me rikomme lakia. Minun itsekäs ja syntinen luontoni ei aina usko ja luota Jumalan lupauksiin. Monesti epäusko hiipii ja valtaa sijaa sisällämme, ahdistumme. Mutta onneksi silloin myös meillä on lähimmäisemme. Meillä on kristittyjen yhteys. Me kristityt saamme olla yhdessä tukenemassa toinen toisiamme, kulkemaan tätä maanpäällistä elämää. Meillä on lähimmäiset ympärillämme, kunhan me vaan näemme ne. Näetkö sinä heidät? Meillä voi olla lähimmäisiä ympärillämme, mutta olemmeko me kertoneet meidän lähimmäisellemme tästä uskomattoman tärkeästä, tärkeimmästä asiasta Jeesuksesta? Jos emme ole tehneet sitä, olisiko aika kertoa? Maailma muuttuu. Mekin muututaan. Monesti asiat menevät sekaisin, jos ne ei ole jo sekaisin. Kuinka moni meistä lukee illalla Raamattua, Jumalan sanaa? Kuinka moni meistä rukoilee? Kuinka monasti löytyy sunnuntai-aamunakin muuta tekemistä kuin lähteä kirkkoon? Tuolla alkaa olemaan sumuisia aamuja. Ja mitä tarkoittaa silloin, kun oikein sumuista on ja ei näe tietä? Se luo epävarmuutta. Silloin yleensä hiljennetään. Olisiko meidänkin aika hiljentää ja katsella vähän sinne ristille päin, katsella Jeesusta ja kysellä Jeesukselta, mitä hän tahtoo meidän tekevän, mitä hän haluaa elämäämme, mitä ohjeita hän on tänäänkin valmis antamaan meille. Nyt tämä korona on muuttanut monia asioita meidän yhteiskunnassa, maailmassa. Mutta kuitenkin korona ei ole pahin asia, mitä meidän kristittyjä voi kohdata. Pahinta on se, että jos me käännämme selkämme Jumalalle. Mikäli me tehdään niin onnettomasti, että käännämme selkämme Jumalalle, me olemme matkalla helvettiin. Ja se on paha paikka. Me tarvitaan siis jatkuvasti hänen sanansa, hänen pyhän henkensä avaamana. Tarvitaan rukousta, jatkuvaa yhteydenpitoa Jumalaan. Jumalan omina lapsina me saamme täällä taivaltaa tätä maallista elämämme luottaen hänen armoonsa joka hetki. Ongelmia meillä on, kaatuillaan ja hapuillaan, tehdään virheitä, mutta Jeesus on luvannut kutsua meidät aina uudelleen ja uudelleen hänen valmistamalleen ja avaamalleen taivastielle. Niin sinä ja minä, me kaikki voimme luottaa siihen, että jos tämä korona on tämä meidän viimeinen juttumme täällä maan päällä, niin taivaassa meillä matka jatkuu. Siellä meillä on Jeesus, siellä me näemme hänen kasvonsa ja voimme luottaa siihen, että me kaikki ollaan kerran siellä. Turvassa koronalta ja turvassa monilta muilta asioilta. Viime viikon ajan me saimme kierrellä tuolla Oulun seurakunnan kanssa ja heidän tiiminsä kanssa, niin kuin me kutsumme. Samalla me kaikki olemme yhtä Jeesuksen tiimiä. Me olemme yhdessä täällä ja me saamme yhdessä taivaltaa. Ja näissä kouluissa me saimme käydä kertomassa, mitä työtä me teemme. Me olemme lähettejä. Ja te olette lähettejä. Me kaikki ollaan Kristuksen lähettiläitä kertomassa hänen rakkaudestaan meidän lähimmäisillemme ja kaikille muillekin. Niin kuin huomaatte, lähimmäiset ja kaikki muut. Siis kaikki ihmiset ovat meidän lähimmäisemme. Jeesuksessa Kristuksessa ja erityisesti he, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta vapahtajanaan. Meidän on kerrottava se. Se on meidän oikeus, se on meidän velvollisuus. Se on meidän haaste, johon meidän kaikkien on tänäänkin tärkeää tarttua. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesus siitä, että me saamme kuulla jatkuvasti sinusta. Ja kiitos ennen kaikkea Jeesus siitä, että me saadaan todellakin uskoa kaikki syntimme anteeksi tänäänkin. Ja kiitos, että saamme tänään nauttia pyhää ehtoollista syntien anteeksi saamiseksi ja saamme sitä elämän leipää, jolla me jaksamme täällä maan päällä kulkea. Auta meitä kannustamaan ja tukemaan kaikkia lähimmäisiämme ympärillämme. Auta meitä näkemään heidät. Auta meitä auttamaan heitä jaloilleen ja eteenpäin kulkemaan katse kohti sinun ristiäsi. sinun voittoasi ja löytämään se taivastie, minkä sinä olet valmistanut meille kaikille. Siunaa tämä meidän koko päivämme ja sunnuntaipäivä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteen ääneen kristillisen uskomme, apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.